Сьогодні ввечері на Українському радіо.
Ми в ефірі Українського радіо. Перед мікрофоном Світлана Мялик. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у Міжнародний день людей з інвалідністю у Києві відбувся всеукраїнський онлайн-марафон під назвою «Комунікація, партнерство, відкритість». Під час заходу звітували усі міністерства про те, яку вони проводять роботу, аби підтримувати людей з інвалідністю. Йшлося про питання доступності для людей з інвалідністю соціальних, медичних, освітніх послуг, а також інші питання, які пов'язані з дотриманням їхніх прав. Всеукраїнський онлайн-марафон – це ініціатива урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю Тетяни Баранцова. Аби детальніше розпитати про марафон та соціальну підтримку урядом людей з інвалідністю, я запросила пані Тетяну до мікрофона.
Які питання зараз під час пандемії найбільше хвилюють людей з інвалідністю? У нас, за офіційними даними, 3 мільйони людей зі статусом осіб з інвалідністю.
Ми вважаємо, що цифра вже більша, тому що є дуже багато людей, які мають хронічні, досить складні захворювання, але вони ще не встигли оформити інвалідність. Не мають інвалідності, а в силу того, що людина вже по віку, наприклад, вона отримала якесь захворювання, і їй оформлювати інвалідність просто незручно і нема сенсу, адже вона вже якусь пенсію заробила і, мабуть, трошки більше, ніж ті гроші, які вона отримає по інвалідності. В кожному місті, майже в кожному селищі, районі ми отримуємо інформацію про недостатню комунікацію сімейних лікарів із людьми з інвалідністю. Ми розуміємо, що зараз на цій ланці медичних працівників, на сімейному лікарі, зосереджено дуже багато зобов'язань. Вона і повинна надати дозвіл на тестування безоплатне, і на госпіталізацію, на обстеження, вести людину, коли вона хворіє, тримати нібито руку на пульсі. Коли це стосується людини з інвалідністю, наприклад, яка має проблеми із слухом, і коли їй говорять, телефонуйте до свого сімейного лікаря, а лікар відмовляється з нею розмовляти по телефону, тому що людина не чує, а розмова може йти тільки на вайбері, наприклад, в кращому випадку. Комунікація не відбувається. Коли ця людина із температурою прийде до свого сімейного лікаря, а лікар не готовий читати те, що людина напише, і тим більше не готовий включатися до програми онлайн з автоперекладача, який є такий 24/7, всеукраїнська організація УТО організувала таку потужну програму, то комунікації просто не відбудеться. Для нас це дуже велика проблема. Те ж саме стосується людей, які мають проблеми із зором. Щоб прийти до лікаря необхідно обов'язково супроводжуючи в багатьох випадках. Необхідно підтримати людину, провести тих же обстежень. Дуже багато людей самотні. Якщо ми говоримо з людиною, яка просувається на візку, наприклад, то дуже-дуже часто маємо інформацію, що їй говорять, приїжджайте до нас, а людина ледь рухається на тому візочку, розумієте, з величезною температурою, і такі їдуть і сидять в цих чергах і приходять додому ще з більшими ускладненнями. Тобто ми говоримо про те, що все ж таки в період пандемії необхідно доносити до медичних працівників цієї ланки інформацію, що людина з інвалідністю дійсно має більше отримувати уваги, ніж 10 чи 20 хвилин іноді, тому що від недостатку цієї уваги вона отримує дуже складні загострення, і ми маємо дуже багато випадків, коли людина просто помирає.
Пані Тетяно, чи є от прогалини законодавчі, які дозволяють, зокрема, і представникам медичної ланки, скажімо так, ставитись непрофесійно до людей з інвалідністю чи некомпетентно?
Я також ще замислювалась над цим питанням, чому так відбувається. Мені здається, що багато людей просто навіть не можуть прорахувати для себе, зрозуміти, в чому проблема, нібито зайшла повністю здорова жінка, самостійно зайшла, ніяких проблем в неї немає, вона не може просто говорити. То я її просто послухаю, і що їй ще й потрібно? Але коли ми розмовляємо з лікарем, ми задаємо питання і також у людей, які не чують, безліч питань, які вона хоче для себе з'ясувати, а вона не може з'ясувати. І доходить до того, що, наприклад, людина, жінка з проблемою мовлення, яка не чуюча, вона розповідала, що коли лежала в лікарні, лікар зайшов, чи медсестра щось там розповідав пацієнткам, які сусідки по палаті були. І вона потім мені писала, говорила, я не можу зрозуміти, я дихаю кислородом, але мені важко дихати. Я не отримую ніякої допомоги від цього апарату, що відбувається. А потрібно було додавати води. Тобто, коли зайшла медсестра і сказала, що потрібно через такий та час додавати води, вона сказала всім, а людина, яка не чує, вона просто не чула, вона близько 2 діб мала такі страждання. Це тільки саме таке легке, що можу сказати.
Я скажу, що так. Рівень розвитку суспільства, він обумовлений умовами ставлення до людей з інвалідністю. І це не потрібно забувати, мені здається. Чи спілкувались ви з паном Ляшком, міністром охорони здоров'я, аби під час все ж таки пандемії медики звертали більше увагу до людей з інвалідністю?
Ви знаєте, саме з міністром ще не спілкувалася, ми плануємо цю зустріч. Але, звичайно, з МОЗом ми постійно у зв'язку. Я багато дуже спілкувалася з заступником міністра охорони здоров'я Іриною Микичак. Вона включалася у всі проблеми, які ми задавали. І ви знаєте, дуже багато ми вирішували питання і в ручному режимі, коли терміново потрібна була допомога людині в якомусь селищі чи віддаленому районі, а там немає доступного транспорту для людини з інвалідністю, її необхідно транспортувати. Щодо необхідності надання інформації і інформування ОДА і ОТГ, наприклад, ми провели більше 20 нарад. Тобто це були наради з обласними адміністраціями, ми просили, щоб долучалися ОТГ і інформували про ці складнощі. Ми говорили за специфіку. Наприклад, якщо це людина має проблеми опорно-рухового апарату, і коли лікар пише, що вона чи він відмовився від госпіталізації, ми задавали питання, хтось замислювався, чому це відбувається? Тому що санвузли в інфекційних відділеннях, вони майже недоступні для людини, яка просувається на візку. Ну, може, якщо цей візочок, ширина його 36 см сидіння, саме вузьке. Але в більшості навіть середні ширини візочки не заходять в санвузли. Звичайно, людина не може там розвернутися. Там є такі моменти, що майже якісь такі дуже низькі унітази чи чаші гігієнної людина не може скористуватися. Що таке пандемія? Це ускладнення, це розлад шлунку, це дуже багато ліків, це коли необхідно в кожну хвилину може побіжати чи поїхати до санвузлу, а людина не має доступу до санвузлу. І поряд немає ані рідних, хто допоможе навіть змінити ці засоби особистої гігієни, розумієте? Та навіть, щоб були б, на щастя, близькі в цей момент, це ж ненормально, що людина не може потрапити до санвузлу. Людина з інвалідністю, з важкими ускладненнями залишається сам на сам із величезною температурою, яка загострює і інші хронічні захворювання. Вона підіймає цукор у людей, які мають цукровий діабет. І ми знаємо, що були випадки, коли людина в інфекційному відділенні померла не від ковіду. Вона потрапила туди від ковіду, а померла від того, що невчасно отримала інсулін. Тому що в той момент, коли температура дуже велика, коли людина на півсвідомості, вона не може цього контролювати. Тому, звичайно, ми дуже багато звертали увагу і на категорію людей, які мають проблеми інтелектуального розвитку, особливо це діти, молодь, які ще мають і підліткові такі моменти. Я проїхала дуже-дуже багато, відвідала дуже багато геріатричних інтернатів, дитячих будинків, де люди з інвалідністю, і психоневрологічні.
Це в регіонах. Пані Тетяна, я бачу з вашого сайту, що ви дуже часто їздите регіонами з такими моніторинговими, скажімо так, поїздками, і ви стараєтесь з місцевою владою обговорювати ті проблеми, які потребують врегулювання на місцевому рівні. Так. Все ж таки, розкажіть детальніше, якщо говорити про регіональні проблеми, от що хвилює найбільше?
Кожна область, вона особлива, кожна область має свою якусь таку специфіку, наприклад, трошки. Якщо ми будемо говорити за, наприклад, Чернівецьку область, ми розуміємо, що там є гірські райони, віддалені райони, і де є люди, які говорять, наприклад, на румунській тільки, і також проблеми можуть бути із комунікацією десь і так далі. Ми розуміємо, що є Луганська, Донецька область, де є лінії розмежування, де ще не вирішені питання з дорогами. І якщо говорити за Донецьку, Луганську область, ми, на жаль, бачимо, що відтік фахівців, він продовжується. Цей дефіцит сімейних лікарів дуже потужний. Ми ініціювали, наприклад, в Луганській області разом разом з ОДА в'їзні такі бригади, які б могли би приїжджати і надавати допомогу. Раз, наприклад, на 2 тижні різні фахівці могли приїжджати до Попасної чи Золотого і надавати допомогу. Люди говорять про ту ж архітектурну недоступність постійно. Особливо це важко, якщо лікарня районна. І коли ми говоримо, що людина не може, наприклад, знає, що в неї є декларація з лікарем, вона впевнена в цьому, вона телефонує, а лікар каже, я вже не працюю, я розрахувався. Ілі я у відпустку, звертайтеся ще до когось, а лікуватися потрібно терміново буквально.
Тобто ми можемо сказати, що от медична реформа, вона не дуже добре вплинула на становище людей з інвалідністю. Можливо, тут потрібен був якийсь особливий підхід, особливе розуміння?
Якщо говорити про лікарні, про їх облаштування, що я бачила, я вам скажу. Я знаю, що надані в області великі субвенції дуже в деякі. Там облаштовані лікарні, які ніколи не мали, наприклад, дуже сучасних томографів, сучасних пристроїв для обстеження, дороговартісних. Я бачила вперше, наприклад, що в приймальному відділенні облаштовані цілі такі кімнати, де тут же вже і ліжко спеціальне, спеціалізоване зі всіма апаратами. Я проводила моніторинг сама, самостійно, заїхала, виїхала. Це було важливо, і ми мусимо про це говорити, що в рамках великого будівництва, в рамках державних програм спрямовані кошти у сільські лікарні, туди спрямовані, де є люди, які повинні були раніше їхати, виїжджати навіть в інші області, щоб отримати допомогу. Але якщо ми говоримо за проблемні моменти, що мене турбує, те, що надзвичайно сильна програма, яка формує свідомість людей, це, наприклад, програма великого будівництва. І те, що там говориться про доступність, про необхідність створення рівних умов для кожного громадянина, який має потребу у отриманні медичної допомоги. Але я бачила на місцях такі моменти, коли облаштування змінювалося тільки вхідною групою. Розумієте? Вхідна група – це коли облаштований пандус на перший поверх. І в кращому випадку це може бути санвузол, який пристосували для людини, яка пересувається, наприклад, на візку чи з канатками і так далі. А далі відділення, де вона знаходиться, де вона лікується, там рухів може не бути. І тому ми говоримо всі, і національна стратегія безбар'єрності говорить про те, що вхідна група – це перший крок, але ми не можемо зупинитися на першому кроці. Тобто людина повинна мати доступне лікування, якісне, на кожному шляху.
Сьогодні ввечері на Українському радіо.
Гостя програми – урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова.
Пані Тетяно, що стосується освіти для людей з інвалідністю? От яка ситуація зараз? Все ж таки, чи є освіта доступною? І друге питання, як ви ставитесь до інклюзивної освіти? Тому що все-таки частина суспільства нашого, вона не зовсім сприймає або розуміє.
Після медичних питань, коли люди звертаються, то освіта – це на другому місці, я би сказала. Питання отримання освіти саме під час пандемії, адже ситуація затягнулася досі. Дуже складно було в минулому році, тому що ми бачили, що вчителі не готові майже долучитися до дистанційного навчання. Проблеми з інтернетом, зі швидкісним інтернетом, зі школ, для того, щоб вчителі могли підключитися. Проблеми з гаджетами. Звичайно, дуже багато питань було, чи є в цій родині цей гаджет. Дуже в багатьох випадках комп'ютер, наприклад, один на всю родину. Що ми робили? Ми зустрічалися дуже багато з представниками влади місцевої, і говорили про те, що все ж таки облаштування інтернетом лікарень і шкіл – це є вже необхідним. Цього не може вже не бути. Лікарні для того, щоб люди з інвалідністю могли підключати свої смартфони, планшети і вже використовувати спокійно онлайн-перекладача, а школа – це само собою. Звичайно, ми маємо дуже багато, дуже гарних вчителів, але нам потрібно розуміти, що всі діти мають в дистанційному навчанні потребують особливого підходу. І ми повинні розуміти, що дитина якась може дома просто сама не впоратися, не підключатися. навчитися і не зуміти користуватись. У мене є, наприклад, родина, а вона мешкає в Луганській області, це Білокуратинський район, де тато і мама мають тотальну втрату зору, а дитинка в них має важку форму АДЦП. Він на візочку і у нього ручки складно працюють. Я це з позитивом розповідаю, що нам було потрібно трошки додати своєї уваги і мотивації для того, щоб і батьків навчити, і бабусю чудово їх навчити користуватися, для того, щоб допомагати їх синочку. І зараз вся родина приймає участь у всіх онлайн-майстер-класах, навчаннях і так далі. Тобто я до того, що якщо ми знаємо, що в класі є дитина з інвалідністю, необхідно зрозуміти, які її потреби є для того, щоб дистанційне навчання для неї було корисним.
Просто допомогти цій родині, і дитина далі почне розуміти, вчити, і буде прогрес в освіті, так?
Ще такий момент, що якщо дитина має проблеми із слухом, то вчитель міг би сконцентрувати цей загальний урок більше на презентаціях, знаючи, що є така дитина, щоб був текст і так далі. Якщо дитина з проблемою з зорою, то необхідно включати диктофон, і цей диктофон можна отримати, якщо ВПР буде прописано, це спеціальний такий диктофон. І дітям набагато легше буде сприймати інформацію, адже дитина не може записати сама. Це дуже сучасно, ми знаємо, що в Австралії вже давним-давно дуже віддалені райони в Австралії, діти не можуть навчатися в школах, вони навчаються по радіо, і це не було пов'язано не з пандемією нічим, а з особливостями розташування. Тому для нас просто необхідно зрозуміти, що це сучасність, це нове, необхідно вчити користуватися гаджетами, платформами і вчителів, і особливо розуміти, що всі діти повинні бути залучені рівно.
Гостя програми – урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова.
Для людей з інвалідністю все ж таки важлива фінансова підтримка. Якщо говорити про зайнятість людей з інвалідністю, як розв'язується ця проблема?
Щодо зайнятості, освіта з зайнятістю настільки пов'язана тема, якщо батьки бачать, що дитина зможе навчатися. Ця рання профорієнтація повинна починатися з підліткового віку. І мені дуже шкода, що діти з проблемами здоров'я, коли їх потрібно спрямовувати, ну, наприклад, розуміти чітко, що ця дитина має, вміє, розуміє англійську, що вона може стати перекладачем, що вона може стати репетитором. Тобто готувати дитину, я чому про це говорю? Тому що діти, коли у 18 років вже дітки, які не мають проблеми зі здоров'ям, вони більш-менш все ж таки спрямовані на якусь спеціальність, то в нашій категорії тут тільки починають розмірковувати, а куди йти? І вони зовсім не готові. Розумієте, вони не готові, тому що вони не знають. Для того, щоб обрати освіту, потім прийти до зайнятості, необхідно точно, стратегічно спланувати, зрозуміти, що буде дитині, цій молодій людині, піде, де вона себе точно зможе реалізувати. Виходить надзвичайно велика кількість фахівців, і працедавець він буде обирати конкурентно. Є проблема неконкурентна спроможність. Це перше. Гарна середня освіта. Далі це вищі. Є проблема у вищих навчальних закладах. Це також недоступність деяких закладів, недоступність гуртожитків. Але я маю і приклади надзвичайні, коли і гуртожитки доступні, і бібліотеки, і чотирьохрівневий пандус доступний, і викладачі готові працювати, і так далі. До мене звертаються і говорять, що дивіться, ми не маємо коштів, ми не можемо подолати цю ситуацію щодо бюджету, але коштів ми не маємо, ми із селища. І мене дуже дивує, що родини не знають, що фонд соціального захисту людей з інвалідністю проплачує весь час навчання для кожної людини з інвалідністю. Я би дуже хотіла звернутися до департаменту соціального захисту з тим, щоб вони проводили цю бесіду таку інформативну для родин, які виховують підлітків з інвалідністю і молодь, так, взагалі давали інформацію. А щодо самої зайнятості, щодо роботи, це доступність до робочого місця, доїхати до робочого місця, щоб був облаштований санвузол для всіх категорій, щоб якщо людина має якісь інші захворювання, колектив також був готовий з цим працювати. Не потрібно боятися звернутися до центрів зайнятості. Там дуже потужні фахівці.
Пані Тетяно, я нещодавно була в Німеччині і побувала в кількох містах. І я звернула увагу на те, що скрізь були люди з інвалідністю на вулицях, в парках, в магазинах, в ресторанчиках. Вони відпочивали, користувалися транспортом. Людей з інвалідністю у нас не менше, але просто вони залишаються досі сам на сам, закритими в своїх квартирах, в будинках, тому що в нас досі от не створена ця інфраструктура потужна по всій країні. Ми розуміємо, що люди з інвалідністю є повноправними членами нашого суспільства. Але чому, от, на вашу думку, права порушуються людей з інвалідністю більше, ніж права інших людей? І це ж не повинно залишатися поза увагою суспільства, тому що ми знаємо, що демократичне суспільство, воно не сприймає дискримінацію за будь-якою ознакою. От чому так відбувається? Чому така от разюча відмінність між країнами Європи, зокрема тією ж Німеччиною, і Україною в відношенні до людей з інвалідністю, до дотримання прав людей з інвалідністю?
Пані Світлана, я розумію дуже про те, що ви говорите, тому що сама колись дуже була вражена. Все, що ми проговорили раніше, це одна складова, це ланка однієї складової. Отримання медичної допомоги вчасне, освіта, зайнятість, отримання нормальної заробітної плати. Але ж до тих пір, поки серед вчителів не буде людей з інвалідністю, до тих пір, поки молодь з інвалідністю буде жахатися можливості отримати спеціальність педагога та вийти до студентів, вийти до дітей, формує все школа, формує університет. Згадайте, чи багато ви бачили викладачів, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, чи не чують викладач, чи не бачить, чи на візочку?
В моїй практиці я не бачила. Ні. Я зараз бачу в деяких супермаркетах, на касі працюють люди з інвалідністю, але я також бачила, як виникають певні проблеми, коли підходить людина, яка не розуміє, що на касі людина з інвалідністю, то, наприклад, покупець намагається щось там сказати, він бачить, що людина не чує, він починає там нервувати, і це перероджується в якийсь скандал, тобто там то викликають якогось менеджера і так далі. Тобто я розумію так, що просто суспільство ще не повністю розуміє проблеми людей з інвалідністю. І все це залежить від суспільства.
Так, це залежить від суспільства, від нашої культури, від дійсно розуміння прав людей. Бо коли існує така низка гарних нормативних актів, а їх не виконують, коли така кількість гарних ДБНів, державно-будівельні норми, все прописано до міліметру, але будується нова будівля, відбудовується. І там на початку ще проєктування є дуже такі складні помилки, про що можна говорити.
Тобто на папері у нас все гаразд. З законодавчою базою, так, нормативними актами у нас все добре. Але в реальності воно по-іншому.
Треба виконувати. Адже Конституція говорить, що всі люди рівні, всі мають рівний доступ до медичних послуг, до освіти. Освіта – це дуже важливо для держави. Чому я так кажу? Я сама викладачка, розумієте? Я отримала травму в школі, і я від здорової дівчинки, сьогодні здорова, вчора отримала травму. Післязавтра для мене школа стала недоступна. Вона мені снилася дуже-дуже довго, розумієте? І я на собі знаю, що таке домашнє навчання. Я знаю, як важко отримати вищу освіту і не одну, наприклад, освіту, щоб стати і бути конкурентно здатною. Те ж саме я хотіла закликати, якщо хтось з молодих людей зараз думає, куди ж поступати? Є така чудова можливість сплати за навчання Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. Це ж такий тягар знімається з родини. Дитині тільки навчатися. Чому б не йти в архітектурні? Чому в цих проєктувальних компаніях немає жодної людини, яка б могла б на власному досвіді? Я просто хотіла б, щоб інклюзія була не тільки в школі, включення дітей з проблемами здоров'я в загальне, не шкільне, в освітній просто, а і щоб дорослі люди і молодь з інвалідністю були включені, щоб ця інклюзія йшла. І на телебаченні. і в сфері культури, і в сфері освіти, в сфері архітектури, в сфері науки.
В усій сфері, фактично, так. Без винятків.
І тоді ця культура формування і розуміння, вона стане природною. Пані Світлана, тільки тоді, коли воно все досягне того природного рівня розуміння, тоді нікому нічого не буде потрібно доказувати. Просто треба дати можливість людям приймати участь у всіх сферах життя.
Пані Тетяно, чи існує в Україні така гаряча лінія, наприклад, для людей з інвалідністю, якщо вони стикаються з тими чи іншими проблемами, щоб вони могли зателефонувати і, власне, отримати там чи рекомендацію, чи допомогу, чи якісь втручання влади? Тим більше, от ми з вами говорили, як непросто взагалі в умовах пандемії людям з інвалідністю.
Знаєте, так, кожне міністерство має гарячі лінії, має дуже багато корисних матеріалів. І саме на наш марафон ми просили, щоб різні міністерства та відомства надали корисну інформацію, яка може і допомогти людині з інвалідністю та її оточенню. Це і наш офіс, який дуже відкрито працює. Наша сторінка на Фейсбуці, там постійно інформація, куди можна звернутися. Якщо якийсь слухач не прийняв участь в марафоні, якщо не отримав цієї допомоги, то ми готові і через вас надати на електронку повний список цих матеріалів, гарячі лінії, необхідні сайти, в тому числі МОЗ, де цілі сайти адаптовані і для людей з проблемою зору, і для людей з проблемою слуху.
Про всеукраїнський онлайн-марафон «Комунікація, партнерство, відкритість» ми говорили з урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю Тетяною Баранцовою. Авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.
Сьогодні ввечері на Українському радіо.